Latvija faktiski pamožēl turpina darīt to pašu, ko mēs darām jau kādu laiku, jo šis neskaidrības par to, kad tad būs tas gala lēmums, ir jau turpinās vairāk nekā gadu. Un tas, kas šobrīd ir provizorisks lēmums, ka vismaz divi galvenie sadarbības partneri ir vienojušies savā starpā, tas to nenozīmē, ka viņi ir pierādījuši tā skaita mums, ka šis projekts būs ekonomiski pamatots un ietekmēs pozitīvu situāciju arī Latvijā. Un šo projektu mērķis ir veidot reģionālu mēroga efektus, tas nozīmē sasniegt kaut kādu labumu nevis konkrētajai valstī, bet reģionam kopumā, un tāpēc ir tiešām ļoti svarīgi ieraudzīt, kāds ir šī projekta plāns tieši saistībā ar reģionālu devumu, nevis saistībā ar to, kā valstis spēja vienoties par izvietošanu. Nu, izvietošana tā ir tehniska. Mūsu skatījumā maz svarīga nianse, mums daudz svarīgāk ir redzēt, kāds ir kopējais labums reģionam saistībā vai no ar dabasgāzes cenām vai no alternatīvu piegādes avotu.